Við erum að taka skemmtilegu leiðina heim og við erum komin langt, við erum komin meir en helming
Já, já, við þetta gott við
Kemina, þú veist,
þetta, Í þessu veðri.
Já, já.
Við erum algjörlega óvön því að vera í þessu veðri
Það rosalega mikið breyting, sko
Herði, en það koma samt til okkar gestir, það ótrúlega hvað fólk gerir í svona veðri
Já, já, fólk setur bara nagladekkin undir og keirir
þetta undir Beint í móan, það náttúrulega þannig
Og við erum nú aðeins búin að tísa þetta vitalið í dag og við kynntum hana sinni dífu dífana hérna rétt á hann Jóhanna Guðrún, vertu hjartanlega velkomin
Takk fyrir
Þú ert nú, þú veist, það svo margir þessu mikil gróska í íslenska tónlistarlega þessa dagana Það allir að gefa út alls konar nýja tónlist og þú ert ein af þeim
Já
Og ég fekk aðeins að hlusta þetta rétt á hann
Já
Mér þetta kveðið við svolítið með nýjan tón fyrir Jóhanna Guðrún
Já, bara eiginlega allt við þetta og þetta hefur verið á stefnuskráni í mjög langan tíma að taka eitthvað svona lag sem svolítið svona hrest og hægt að dilla sér hans við og aðeins meira
svona Þetta bara pjúra danslag,
já,
bara modern
já,
dans
Já, það ekki, við erum náttúrulega dansar í Jóreki
Já, já, já eigum það samanlega
Við áskil líka,
við hossum okkur meira þetta
Já, þetta svona meira svona já, þetta alveg bara ekta dansmusik
Já,
þú ekki segja það?
Ég myndi segja það
Bá að gera myndbandið þetta?
Já, ég væri svo til í það sko, ég þyrfti eiginlega bara, það að fara að finna spónsor í það.
Já.
Hvað Jóhanna Guðrún að gera þessi dagana?
Ég alltaf að syngja og eins og við Regína þekkjum þá erum við bara að harka að taka alls konar gigg, maður bara, já.
Það aldrei break, af því að hún aldrei break sko, það
Nei,
alltaf
að
Og ekki Jóhanna heldur sko, hún alltaf þriggja bara móður líka.
Já, svo er það, hérna, það náttúrulega besta jobbið en örgulega, já, það
Já, alveg rétt hjá þessi börn líka
Svo er það náttúrulega alveg kallmenn, skilur, þú veist, það já, engin smá vinna
Svo er það fulltæmina líka, sko,
það Já, en lag, þú ert, þetta er ekki menn sem er ekki strákar sem búin að vinna með áður, hérna, Bómas, sko, ekki?
Nei, þetta er Baldvin,
já, Baldvin hérna,
Baldvin, og svo semur hann þetta lag með, sem sagt, tveimur öðrum erlendum höfundum Og hérna, svo náttúrulega kom Halldór Gunnar aðeins inn í þetta og hjálpa okkur að mixa þetta og byggja Tryggva mastraði þannig að þetta er svona já, en það er mjög fyndið að segja frá því að ég, Baldin hann búin að vera að spila aðeins hérna með mér þess að hann líka píanóleikari og hann svona mjög þetta svona prúður og góður drengur sko og hérna ábúslega flottur pródusent og lagahöfundur og ferðast allan heiminn og er að semja með mjög stórum hérna artistum og hérna En ég dæmdi hann aðeins og hart, sko, því hann sagði, herri, ég ætla bara að sjá hvort ég get ekki gert hérna íslenskan texta við lagið, því upphæðlega er að samaða ensku, en ég vildi gefa það út á íslensku. Og ég ekki bara svona, já, glætan, hann mun aldrei geta það, af því að það er svo erfitt að gera það. Það er svo erfitt að íslenska lag sem að var upphæðlega á ensku og íslenskan er líka bara svo erfið. Herri, svo ringir hann í mig. Og að spila eitthvað gegn niður leikhúsi og komin niður kjallari, smá pás og syngur textan í símann og ég bara ég grét úr hlátri af því að þessi prúði drengur semur þarna bara þennan sko svona stelpulega flört í texta
Já!
Veist, þetta er bara svona svakalega
Þannig þetta passaði ekki við hann
Hann nær einhvern veginn algjörlega setja mig, setja sig í mín spor og búa til eitthvað svaka sex í flört í texta og já, þetta lustið bara textan, þetta er
ógæst Þú ert nú meiri,
Já.
Þú ert nú meiri skítallinn
Já, það er að fyrsta sem Jóni datt í hug
Nei, þetta er alls ekki þannig Þetta er meira svona flörti, þetta er meira svona Æ, þú ert nú meiri, þú hættu
þig Nó, það er þessi
Já, þetta er þessi sko
Þetta er í upphafi sambandsins,
já.
Þetta er ekki enda sambandsins Þessi menn eru nú þú nú meiri djöð
Nei, þetta er svona, já, þetta er svona á date tímabil Já, svona flört tímabil
Honeymoon phase
Er hann krútt kannski, þú ert nú meira krútt
En allar að flytja þetta til dæmis að mamma allar að djama í óttúber?
Það, já, alveg klálega.
Það verður allt vitlega.
Segðu okkur aðeins frá því,
Kiki.
Mamma þarf að djama, það, þetta er orðið svona, ég er alltaf að segja að ég sé að búið til kvöld. Því að þetta er svakalegasta verkefni sem að ég hef bara tekið þátt í vegna þess að háskólabíó verður bara trillt. Það er þess að, já, semst við erum, og ég, og teimið sem er í kringum mig í þessu verkefni erum í rauninu upphaflega förum út í þetta til þess að heiðra bara konur almennt og líka bara konur í atvinnurekstri á Íslandi. Þannig að í rauninu er þetta ekki bara tónleikar, þetta er upplifun. Þannig að þegar þú kemur inn í húsið þá eru básar út um allt frammi í háskólabíó og alveg inn allan ganginn og bara
Er þetta bara fyrir konur eða?
Nei, nei, alls ekki. En auðvitað þetta þessi viðburður búinn til.
Okay.
Sem hugsaður fyrir konur, en við bönnum engum að kaupa miða.
Akkurat.
En allir velkomnir.
Jón Axel nefnilega elskar að kaupa sér miða á svona viðburði þar sem að sko er 99%
konur. Ég meina Jón elskar konur. Ég meina það mátt
alveg fara. Ég hef alltaf gert
og fengir fullt athygli frá þeim þarna.
Já.
Þú getur keypti pláss og kynnti hérna pítsuofninn
sko. Já, ég skil þig, ég skil þig. Og ég verð að bera ofan og kynna pítsuofninn.
Já, en í rauninni þá erum við með þarna bása og það eru rosalega mikið af flottum konum með sín fyrirtæki að kynna hvað það að gera. Og ég meina þú getur komið inn og það rosalega skemmtilegt atmó og þú getur fengið kokteil eða
Þið eru bara ansi snjallar að búa til svona skemmtileg venju. Það verður nú segist sko konur. Búa til svona skemmtilegt venju.
Já, þetta er svona stórt kvennakvöld
bara. Já, bara kvennakvöld.
Og endar þetta svo með tónleikum.
Og svo bara byrja tónleikarnir og það er bara jálastuð og það er bara geggja line up og hérna Já, þú veist, það er náttúrulega ég og það er hérna Selma Björs og það er Akka Gísla, það er Helgi Björs, ég þarf nú að fá örugglega extra security fyrir hann þetta kvöld.
Já.
Svo Júli Herr og Dísa. Já. Þetta verður rosalegt.
Þetta verður svakalegt.
Gekkjað með þessum hafinn það genna tekst.is.
Yes, hafinn inn á tekst.is.
Og nú ætlum við að heyra nýja lagið,
Jóhanna. Jóhanna, og af því að þú varst alveg æst í að fá að taka þátt í svaraðu rangt til að vinna, vegna þess að það eru náttúrulega langflestir poppar á landsins búnir að fá að gera það. Þannig að þú óskaði sérstaklega eftir að fá að taka þátt í því. Og við förum í svaraðu Það rangt til að vinna hér eftir augnablik með Jóhanna Guðrúnu en hér lagið Þú ert nú meiri
Leifir að síla þér Veit að við getum stólið senunni menn Júpíter Svo heimurinn stoppi og lítið við Vöndu sinn í mér skín svo skært er þú ert mér við hlið Tvær týndar síleitandi sálir Týnda hjarta bálið Þú lætur mig
Geggjaðu smellur En nú ætlum við að fara í svaraða rangt til að vinna Hvernig leggst það í þig?
Illa
Er það ekki?
Jú, ég ekki góð í svona hlutum sko.
Ok, en þetta nú bara svona þig gamast gert sko,
já, já.
Og margir búinir að taka þátt Og við erum í keppni í milli popparana í bransanum Og við skulum sjá hvernig gengur Við setjum leikinn í gang Núna
Svaraðu rangt til að vinna
til að vinna og gestur þáttarins í dag Jóhanna Guðrún Jónsdóttir, er ekki
þetta? Jónsdóttir
Já, Herðu, þú hefur ekki tekið þátt í þess áður?
Nei.
Ertu góð í spilum?
Nei.
Alla jafna, ok.
Ég fræðilega, en ég heppin í ástum.
Ok, já. Hefðu við. Þá skulum við bara sjá hvernig þetta gengur. Við erum ég búin að setja 10 spurningar upp á blað, 40 sekundar upp á klukkuna. Stressuð?
Já.
Já, gott.
Ég er, svo, ég er með svo mikið keppniskap, þannig að það fyrir taugarnar á mér þegar ég veit að ég verði léleg í ykkur sem ég að keppi.
Heyrðu, þá bara setjum við klukkuna í gang. Núna! Hvað heitir höfuðborg Þýskalands?
Reykjavík.
Hver er summa talnanna 2 og 5?
20.
Er Jóhanna Guðrún írskur bifvélavirki?
Já.
Er búa finnar í Finnlandi?
Nei.
Til hvers nota maður mikrofóna?
Til þess að blása á.
Rétt eða rangt, Jóhanna Guðrún er ekki yngri en Birgitta Haukdal. Sæðu þetta.
Rangt.
Hvernig er hringur í laginu?
Þríhyrningur.
Getur maður sem heitir gestur verið prestur þó upp á að dýrið hans sé hestur?
Já.
Standi Páll Óskar lagið þessi trú?
Nei.
Rétt eða rangt, sólin skín aldrei á föstudögum hér á landi?
Rangt. Það byrjaði ágætlega á
þetta. Þetta fór við að stað og svo bara einhvern veginn brætti heilin úr sér. Já.
Krass.
Þú fékkst 60 út úr þessu. Það voru fjóra spurningar sem þú klúðraðir og það sem vakti mikla athygli hjá mér er að þegar ég spurði hvort að Jóhanna Guðrún væri ekki yngri en Birgitta Haukdal. Að þú heldur að Birgit þessi yngri heldur en þú sem sett
samt Nei, nei, ég bara, þú veist, ég veit alveg að ég yngri, sko þó.
Já, ákvörðan Og svo sagður já þegar ég spurði hvort að Páll Óskar hefði samið þessi trú
Já,
sagði
það.
Já, 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 þú sagði
en já, það var fyrsta fokkið sem ég tók eftir.
Já, var það? Það var næst síðast að spurningin.
Já, þetta mjög fyndi hvað þetta bara, maður fer alveg bara í lás.
Og svo verður að díla við í kvöld líka og sem það akkur er svaraði.
Já.
Það er gott að úr þeppin í ástum, Jóhanna Guðrún.
Já, ég er ekki
heppin
í
spilum,
ég
er búin
að segja
ykkur.
Já,
takk fyrir Tíu spurningar sem þú þarft að svara rangt á innan við 40 sekúndum á K100.